эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Навумшин. А зараз про подею в белорусском свете больше подробязно. Милиция Першамайского района Менску запотребовала от былого политвязня Микиты Лихавида добыть 10 суток административного арешту за удел у митингу 19 снежня 2010 года. Активисты культурно-сказветницкого руху «Европейская день», затриманы 24 лютого в Менску, осуджены у Центральном райсуде. Гэты и іншые темы поздней у нашем эфире. А починаем мы с сегодняшней прессовой конференции, якую дал Аркомитет святкования 95-х угодков Белорусской Народной Республики. Аркомитет подал заяву у Менгарвыканкам на проведение уличного шествия митингу у неделю 24-го соковика. Шествие мая распачаться ля ботаничного саду и завершиться митингом на площади Бангалор. У гонор юбилею БНР Аркомитет так само плянує шерег інших імпрезов і акцій. Подробязності подає Галина Абакунчик.
День воли 25 соковика сёлета припадає на понеділок, тому головні урочистості мають відбитися напередодні у неділю. Акрамя традиційного шесті мітингу, у гэтый ж день 24 соковика Аркомитет плянує провести урочистый сход у Палаца культуры тракторного заводу, где выступять историки и музыки с так званого «чорного спису». Але сёлета святкаванне не обмяжуется историчным и культурными аспектами, поведомил сябра Аркомитету старшыня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедька.
Потребно добавлять о подрыхтовку до 25-го и сучасный аспект. Своего боку будем робить еще додатковый акцент на тым, што сённяшні час гэта час, калі ў парадку дня надзвычай актуальна стаіць пытанне абароны эканамічнага суверэнітэта Беларусі. І акцэнт на тое, што каб мы разам не дапусцілі распіла ўласнасці праз сейфавую прыхватызацыю.
Да 25 сакавіка Аркамітэт таксама плануе правесці тры круглыя сталы з удзелам навукоўцаў. Мяркуецца закрануць не толькі гісторыю свята, але і засвечыць повязь ідэ ЛБНР с сучасностью. Про это на адмысловой прессовой конференции поведомили чальцы Аркомитету. Накольки потребны и эффективные сгаданные импрезы за угодка ЛБНР, говорит Владимир Некляев.
Мне уже сколько людей... Вот вы там снова придумали шествие на Бангалор. Что это такое? Летний, давайте пойдем на площадь и будем тут зараз режим ломать. Треба же глядеть, что реально отбывается. Провести сход, неведомо еще эти выйдем. А коли вам надто хочется, нечто зробить больше за то, что сегодня здольная зробить демократичная позиция, коли ласка, то лучше. Так не зараз ГБшные тролли будут бомбить, что они там знову пойдут на Бангалор отдыматься с режимом на диванах и сам будет на этом диване лежать и ни черта не робить.
Информационная кампания подрыхтовки святкования мая быть организованная праз налепки улетки, а так само праз интернет. Сябра Аркомитету Виктор Ивашкевич заклику долучиться до этой кампании у всех небояковых людей. Одночасно чельцы Аркомитету заявляют, что покуль не мают окресленного пляну дзеню на выпадок того, что влады не задоволят заявок на уличную акцию и урочистый сход. Але святкование мае отбыться, подкреслил лидер АГП Анатолия Бедька.
Я думаю, что это будет вельми моцный экзамен для улады и для нас так само. Как бы это отбылося и отбылося як мага больше массово, тогда может быть меньше этой самоцензуры и людям потребны некий такой поспех, отчувание, что у нас шмат. Это вельми важно. Тому вот просьба до прессы, ваш месседж, який пойдет, что сегодня вельми важно людям зразуметь, что у нас велизарная колькость. У нас конституционная большесть, 2/3 на самом речь не подтримывать эту уладу.
Аркомитет святкования 25-го года Белорусской Народной Республики так само поведомил, что открыты для інших политических партий и рухов у справе супольное святкование БНР.
Передавала Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода. Суд Центрального района Менску арештовал затриманных сябров руху «Европейское день» на термин от 2 до 15 суток. На большиню судовых процессов правооборонцы не потрапили. С подробязностями Олесь Дашинский.
Активисты хотели выехать на природу и провести там спортивные мероприемства, але на место сбору Каляменской арены и шустрелого тазак. Супрацовники милиции потребовали выдать им стяг, якого не было, и винователи молодёнов у тым, что яны небыта лаялися матом и кидалися на минаков. Каля 10 человек провели ночь у турме на Окрестина. Поводле лидера платформы Андрея Бондаренки активистам давали до 15 суток, коли яны не признавали вины, а коли признавали, двое суток арешту.
Это очередные инновации белорусской судебной системы. Их привезли всех задержанных, это около 15 человек, посадили в отдельную комнату и одному начали разводить по разным судьям. А то, что происходило дальше, наверное, это стандартная ситуация. Присутствовал командир отряда ОМОН, который дал показания, что задержанных ругался матом. Судья попросил нас выйти.
Андрей Бондаренко сказал, что у першиню бачил представников европейского деяния. И он сказал, что сярод арештованных на 15 суток был волонтер платформы Анатоль Наумович. Ці он был там с сябрами, ці он там опынулся выпадкома, покуль сказать тяжко. Правоборонца Наста Лойка расповела, что рух европейское деяние у першиню трапил под увагу правоборонцев. Спочатку его представники звернулись по подтримку, а потом, коли почали давать арешты, то попросили не называть их прозвище. Яна означила, что они были затриманы безподставно.
Судить на такие великие термины арешту, конечно, примушают задуматься относно того, там, чем они все занимались и кому эта деятельность могла не сподобаться. И то, что мы побачили, абсолютно озадачило, потому что с ними так и выходит, это большинство оппозиційних активістів, тому у нас великі сумніви про справедливість того розбирання.
Представник руху «Європейське діяння» сказав, що усіх ягоних сябров шокували затримання 24 лютого. І він так само прокоментував винувачення у неонацизмі, які з'явилися на форумах на адрес руху.
Это все провокация. Мы занимаемся культурно-просветительской деятельностью и ни о ком нацизме не может идти речи. Мы не разделяем неонацизма, мы являемся паневропейским движением.
Рух існує каля году, занимается доброчинной деятельностью, допомагая сиротам. Так само организовал свято у гонор зимового солнцестояния. А что означает желтый крыш на синем стягу руху?
Это в альтернативу флага Европейского Союза. Синий и желтый – это традиционные европейские цвета. Это крест крестоносцев. Это не свастика. Вы еще называете Иерусалимским крестом.
Чому улады так жестко отреагировали на рух европейское деяние?
Мы что-то новое делаем, и поэтому нами, наверное, заинтересовались. Наше задержание стало шоком, что ли, для всех.
Передавал Олесь Дашинский.
Як зняволеному вистоять у екстремальних умовах турми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Передачу «Свобода у турмах» слухайте у нашому ефірі пізніше. Сьогоднішня тема – «Куди вертаються з неволі? Соціальна адаптація былих осуджених». Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня на веб-сайте Радио Свобода заявились черговые тысячи имен, которые завершают литеру «Р» и начинают литеру «С». Прозвище от Реут до Самсоник. Сергей Дубовец расскажет про одну из ахвяров.
Картотека Сталина. Щодня на сайті «Свободи» публікується тисяча імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Каруліс Василь Федорович народився у 1904 році у вёсцы Середняки Слуцкого району Мянской області, Беларус, селян. Початковая адукація – помочник бригадира Слуцкой МТС, тракторная бригада. Поселок Хлебный Клин. Арештаваны 15 листопада 37-го, осуджены 25 снежня 37-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за шпионаж, як член кулацкой антисоветской группы, поводля артикула 58 Криминального кодексу до высшейшей меры покарання. Расстреляны в смоленской турме 29 снежня 37 года, реабилитованы 14 студеня 1960 года. Архив КГБ 16021С.
Картотека Сталина. Тысяча имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Знайдите своих.
Ви на хвалях Радіо Свобода у праскій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Архкомітет святкування 95-х угодків Білоруської Народної Республіки подав заяву у Мінгарвиконкам на проведення вуличного шесті мітингу у неділю 24 сакавіка. Міліція Першамайського району Мінську запотребувала двох політв'язнів Мікіти Ліхавіда добити 10 суток адміністраційного арешту за уділ у мітингу 19 снежня 2010 року. Активісти культурницького освітницького руху «Європейське діяння» затримали 24 лютого у Мінську, осуджені у Центральному райсуді. Активіст російських ультрарадикальних організацій Максим Марцинкевич, пам'ятаючи Тесак, вийшов на свободу. Ми на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Працягуємо програму. 23 лютого Олександр Лукашенко роздавав генеральські погони. На 5 генералів у Білорусі стало більше. Скільки у Білорусі генералів, ці шмат яни заробляють і як їм живеться? Передає Олег Грузділович.
Серед 5 нових генералів – начальник Мінської міліції Олександр Барсуков, якого Еврозв'яз включив у спіс неув'язних у Європу за дотичність до репресії супроти опозиції. Намісник старшині Молодого фронту Миколай Демиденко не сумнівається, що Барсуков став генералом, дякуючи своїй особистій відданості Олександру Лукашенку.
Генерали дають честь за якість у цій державі, за якість чоловіка. Барсуков – він жорсткий чоловік. Він жорсткий, да. Людей, які навіть не згодні просто з президентом, не згодні з політикою цієї держави. Вельми спонтанний чоловік.
Професіонали, між тим, переконані, що стати генералом міліції без певних професійних даних немагчимо. Були старшина Верховного Совету, генерал-лейтенант міліції відставці В'ячеслав Гриб перелічив генеральські посади. Керівники обласних і Мінської управи у міліції, міністри і ягоні намісники, керівник Академії міліції, командуючи внутрішніми військами. Таким чином отримлюється каля 10 дійних генералів, а кількість відставників спадар Гриб підлічити не береться. І він докладно ведає, що до генерал-полковника не дослужився ніхто, а генерал-лейтенанта у міліції у відставці ажно 7 чоловік. Це він, Савішов, дебілі міністри, серед їх Куляшов, Навумов, Єгоров. Скільки заробляють білоруські генерали міліції? У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ лічби вони називають, але кажуть, що заробки не ті, якими можна ганоритися. В'ячеслав Гриб орієнтується на свою пенсію – 4,5 мільйона рублів. Поводлі його, гэта каля 45% від заробку дійного генерала. Ті є у міліцейського генерала у відставці некі привілеї. В'ячеслав Гриб сміється і каже, що лечіща генералам не дають, як і безплатного проїзду на транспорті. Лішитися можна у шпиталі Міністерства внутрішніх справ, а ось санаторним ліченням більш складано. Написав заяву на путівку, але покуль не підписали, каже генерал-лейтенант у відставці В'ячеслав Гриб. А що на код генеральської форми? Чи можна за кошт держави обновити стару форму?
Маю право її носити. Якщо вона у мені застаріла, то я можу пошити нову, але тільки за свій кошт. Я ж на пенсії, кому я потрібен? Якщо так сказати тобі відкрито, на пенсії хто ушов, ніхто не імкнувся носити після цього міліцейську форму. Не престижно це було.
Ви коли останній раз надягали генеральську форму?
Може, десь в 93-му, 94-му. Не одягаю і не хочу одягати. Я вже не в тому возрасті, щоб форма мене красила, і вже і виправка не та, зікуватися над формою. Та й не бачу в цьому ніякої потреби.
Були міністр оборони і генерал-полковник відставці Павел Козловський каже, що в середині 1990-х років у білоруському війську було коля 50 генеральських посадів. З того часу відбувалися скорочення, і Павел Козловський не включає, що дійних генералів стало мені, але не на шмат. Поводле Павла Козловського, командир батальйону, а гэта полковницкая посада, отрымлівае 6 мільйонов рублёў, альбо каля 700 даляраў. Начальник управы у Міністерства обороны, як і командуючы бригадай, посады генерал-майора, гэта каля 9 мільйонов, ці 1100 даляраў. Шмат гэта ці не? Поводле Павла Козловського, для генерала гэта вельмі мала, і не здарма ахвотных даслужыцца до генерала сярод беларускіх вайскоўцаў не шмат.
Ці варта быць генералам?
Многія вопросы сегодня задают такие, и сами себе офицеры. Почему со службы очень много уходят и увольняются? По одной простой причине, что а нужно ли становиться там командиром бригады? Получил подполковника, зацепился в Бресте, к примеру, квартира есть, гараж есть, а еще и участочек, может, получил, начал что-то там лепить, строить. И он не хочет служить дальше, ему не нужно генералов. Он просто в Бресте хочет дослужить и уйти спокойно на пенсию, пока моложе, это устроиться на работу.
Это нормально?
Нет, так это страшная ситуация. Это ж надо говорить том, что люди не стремятся к карьерному росту, люди не видят карьерный рост, а видят только материальную сторону.
Надзиральники означають, що одна з явних переваг високого становища в войску, міліції та іншої силової структури – можливість праз порівняно танний кредит побудувати квартиру, причому пожадане у престижним місці. У Мінську у сувязі з такими будовлями регулярно виникають конфлікти зі звичайними мінчуками, бо нові доми ущільняють забудову. Некоторые высокопоставленные милиционеры находятся в возможности будовать не только квартиры, але и коттеджи. Былый министр внутренних справ Владимир Навумов в конце 2010-х годов признавался журналистам, что будует коттедж у престижном поселке Коля Дроздов, взявший у кредит 75 тысяч долларов. З яких заробков генерал Навумов збирался вертать этот кредит, он не докладнил. У конце 2008 года несколько высокопоставленных милициантов, у тымлику генералу, стратили свои посады из-за того, что попробовали побудовать коттеджи у природоохранной зоне коля Менского мора.
Передавал Олег Грузделович.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сёння гостем «Свободы без гальштуку» быў музыка Зміцер Вацюшкевіч. Аўдыёзапіс гутаркі з ім, якую правяла Ганна Соус і Франак Вячорка, прагучыць у нашай праграме пазней, а таксама вы можаце назіраць яе на відэа на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Працягваем праграму. Як вы ставіцеся да таго, што ўлада ўкладае вялікія сродкі ў будаўніцтва дарагіх спартовых аб'ектаў? Ці апраўданыя такія ўкладанні? Гэтае пытанне задаваў Мінакам у горадні наш корэспандэнт.
Я думаю, что у нас хватает спортивных объектов уже по Белоруссии. Куда ходить, заниматься, главное, чтобы это было как-то бесплатно, а не так, что ли. Некуда детей отправить, платить надо. Не-не-не, это не оправдывает. Потому что сейчас нету денег. Не у народа, лучше пускай зарплаты поднимут за эти деньги, чем они будут стоять. Спортивные объекты никому не нужны. Ледовые дворцы в каждых деревнях, как будто у нас тут одни хоккеисты. Вы извините, это кажется, что это просто деньги отмываются. Вытягиваются с бюджета. При этом поднимают налоги народу.
Я думаю, не требую будовать эти комплексы, да, потому что вот надо обратить внимание, во-первых, на больницы, в каком состоянии у нас больницы, аппаратура какая, и вообще даже нету судна, чтобы обеспечить больного.
Случается такое, что без побед обходятся соревнования. Не всегда же белорусы будут выигрывать. Ну хорошо, замечательно, что у нас есть такой велотрек, замечательно, что у нас есть ледовые дворцы. Я за.
Лучше деньги вкладывать в экономику все-таки Беларусь, мне кажется. То, что достаточно много уже построено различных ледовых дворцов во многих областных, даже маленьких центрах, которые пустуют, и, собственно, они даже сами себя не окупают, насколько я знаю.
Я лишу, что это все показуха одним словом, потому что толку от этого, а не я.
Ну, один должен, наверное, быть в областном центре, а вообще везде, во всех районах, наверное, не обязательно.
Я тоже считаю, что за лишний строится объект ледовых этих всех. Людей как бы не думают, что столько много денег, чтобы выкидывать на спорт.
Может быть, я не совсем против, но их за много. Вот, например, я в Минске сейчас. В Минске их за слишком много, а молодежь в основном ходит только на коньках покататься. При этом на коньках можно покататься и на площади, там, где залит каток, со своими коньками, не платя за это деньги.
Мне кажется, надо побольше денег бросить, чтобы понизились продукты, цены, да. И людям, чтобы зарплата повысилась. А потом уже можно строить дворцы.
Гэтак мяркуюць жыхары горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. У падыходзе да здароўя за доўгія гады чалавецтва накапіла масу вопыту і парадаў. Адмыслоўцы час ад часу даюць свае ацэнкі таму, што яны называюць мітамі пра здароўе. Некалькі такіх прыкладаў на амерыканскім сайце health.com знайшлі Аліна Ціхановіч і Юрась Бушлякоў.
Міт першы. Піце 8 шклянак вады штодня.
У 1945 годзе амерыканская рада ў пытаннях прадуктаў і харчавання параіла людзям піць штодня 8 шклянак вады, незалежна ад таго, што яны яшчэ ядуць і п'юць.
Праўда, вада гэта цудоўна, але сок, чай, малако, садавіна і гародніна таксама дапамагаюць утрымліваць ваш арганізм дастаткова гідратаваным. Нават кава, нягледзячы на рэпутацыю гэтага напою як мачагоннага, залічваецца ў пітво.
Міт другі. Ад стрэсу сівеюць.
Дарожныя заторы, разбітая бутэлька, набліжэнне адказнага тэрміну. Шмат хто верыць, што ад стрэсу можна пасівець.
Праўда. Стрэс адбіваецца на нашым унутраным і вонкавым узросце. Так лічить Ненсі Снайдермен, головна медична редакторка NBC News і авторка книги «Медичні міти, що можуть забити вас». Переживання повишає кількість вольних радикалів в організмі, молекулів, які атакують здорові клітки, відбувається викид гормонів стресу. Однак поки що нема наукових доказів, що дрянний день скінчиться для вас сівими скронями.
Міт третій. Піть каву шкодна.
Принамсі 108 мільйонів американців прагнуть випіць кави кожну раніцю. Може гэта быць шкодна?
Правда. Зашмат кавы може вас крыху растрэсці, аднак ваша штодзённая звычка мае і шмат пазітыўных момантаў. Як нагадывае дыетолог Стэйсі Бісон, кава з'яўляецца натуральным раслінным прадуктам, які мае карысныя фітахімічныя элементы, што працуюць як антыаксіданты. Пры тым, што кава дадае нам шмат энергіі, яна не мае ўплыву на ўзнікненне сардэчных хваробаў.
Міт чацвёрты. Кармі простуду, мары голодам температуру.
Еще у казках старейших за полтысячи годов старые женщины раили паститься при температуре.
Правда такая, простуды, грипп, лихоманка выкликаются вирусами, и, как правило, организм справляется с ними на протягу периоду от 7 до 10 дён, незалежно от того, что вы робите. Докторка Рашел Уримен з медичного університету у Індіанаполісі нагадує, що при таких захворюваннях і при малому апетиті треба пам'ятати перш за все про потребу вадкості. Достаткова кількість вадкості необхідна, каб очистити ваші легкі і нос.
Міт п'ятий. Яйки повишають холестерин.
У 60-е і 70-е годы минулого стагоддзя навуковцы патлумачылі хваробы сэрца узроўнем холестерину ў крыві, а то і звязвалі ў прыватнасці з пажываннем яек.
Праўда. Навейшыя даследаванні паказваюць, што на рызыку сардэчных хваробаў перадусім ўплываюць так званыя насычаныя і транс-тлушчы ў рацыёне. Адно яйка прынясе вам 213 міліграмаў холестерину, пры тым, што Амерыканская асацыяцыя сэрца рекомендує обмежуватися 300 міліграмами на день. Доктор Дієтолог Бісон нагадує, що яйки з'являються криницею недорогого білку, вітамінів А і Д.
Міт шостий. От помади можна захворіти.
У 2007 годзе група экалагічных актывістаў, што вялі кампанію за бяспечную касметыку, зрабілі аналіз 33 розных памадаў. Тэст выявіў, што траціна з іх утрымлівала больш свінцу, чым дазволена ў цукерках.
Праўда такая. Свінец у сапраўднасці ёсць амаль паўсюль, гаворыць Майкл Тун з Амерыканскага таварыства даследаванняў раку. Рызыка атрымаць яго ад памады вельмі малая. Больш небяспечнымі могуць быць, напрыклад, трубы або фарба ў старых будынках.
З матэрыяламі з амерыканскага сайту health.com вас пазнаёмілі Аліна Ціханович і Юрась Бушлякоў. Цалкам артыкул пра 9 мітаў аб здароўі вы знойдзеце на сайце свабода.org. Рубрыка «Здароўе» абнаўляецца на нашым сайце рэгулярна. У сваім гістарычным календары пісьменнік Альгерт Бахарэвіч вяртаецца да дня выхаду першага нумару штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва».
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Двадцать шостого лютого 1932 году беларуская літаратура і мастацтва атрымалі ўласную газету, ці, як любяць шалясцець падшылкі савецкіх праўдаў, свой рупар. Першы нумар «Ліму» адкрываўся прывітаннем ад самога таварыша Шаранговіча і праграмным артыкулам «Змагацца за магнітабуды літаратуры і мастацтва». Газета на доўгі час зрабілася голасам беларускай інтэлігенцыі, часам разважлівым, часам ліслівым, але часцей за ўсё прымірэнчым басочкам, якія належыць мець сапраўды савецкім літаратуры і мастацтву, калі яны хочуць жыць без асаблівага галаўнога болю.
Усё змянілася ў канцы 80-х, калі ў рупар, які падтрымаў перабудову і галоснасць, атрымалі права крычаць розныя прагрэсіўныя сілы. Лім пачаў змагацца за зусім іншыя магнітабуды. Гэта ў ім упершыню з'явілася праўда пра курапаты. Гэта ён, лавіруючы паміж цэнзурай і кан'юнктурай, почасту нёс вольнае слова там, дзе іншыя ўважалі за лепшае прамаўчаць. Нейкі час газетай, якая паспяхова канкуравала не толькі з маскоўскімі аганькамі, але і з няўзоравым і спід-інфо, можна было ганарыцца і нават падпісвацца на ейную праўду, праўду беларускай савецкай інтэлігенцыі. Але неўзабаве, пасля непрацяглага супраціву, Лім быў узяты ў закладнікі новай улады. І цяпер ён паводзіць сябе як сапраўдны закладнік. Вымушаны ісці на розныя д'ябальскія ўгоды, каб выжыць, ён проста перастаў адкідваць цень. Такую плату ўзяў з газеты «Новы цэнзар». Лім вярнуўся нават не ў 80-е і нават не ў год свайго заснавання, бо і тады нейкі цень ад яго ўсё ж быў. Ён проста праваліўся ў бясшчасце. Сучасны Лім як медыйны прадукт сапраўды больш за ўсё нагадвае кіраўніцтва па тэхніцы бяспекі для тых, хто трапіў у закладнікі. Чаго не варта рабіць і пра што не варта казаць, каб выжыць. Але сэнс гэтага выжывання зразумець цяжка, бо вакол бясшчасця, шэрыя дамы з пазабіванымі шыбамі, нейкія руіны, пазелянелыя помнікі, на дапамогу ніхто не прыйдзе, тэлефоны тут не ловяць сігналу, выпадковыя мінакі адно адварочваюцца, бо гэта ў прыродзе чалавека – баяцца таго, хто не мае ценю. Застаецца толькі расслабіцца, заплюшчыць вочы і атрымліваць задавальненне.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Аргкамітэт святкавання 95-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі падаў заяву ў Мінгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця мітынгу ў нядзелю 24 сакавіка. Міліцыя Першамайскага раёну Менску запатрабавала ад былога палітвязня Мікіты Ліхавіда дабыць 10 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 году. Актывісты культурніцкага асветніцкага руху «Еўрапейскае дзеянне», затрыманыя 24 лютага ў Менску, асуджаныя ў цэнтральным райсудзе. Актывіст расійскіх ультрарадыкальных арганізацыяў Максім Марцынкевіч, памянуўшы Цесак, выйшаў на свабоду.